tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Na početku emisije Vesti dana, tri osobe stradale, 11 povređeno u požaru u nelegalnom staračkom domu u Pančevu. Srbija ima stabilne makroekonomske i fiskalne pokazatelje, zaključeno u razgovoru premijera Vučića i delegacije MMF-a. Mediji saznaju da je postignut dogovor o povećanju plata u javnom sektoru i davanja za penzionere. FBI ponovo otvara istragu o spornim mailovima Hillary Clinton. Također u emisiji kako funkcioniše integrisani informacioni sistem u zdravstvu. Posetili smo i studente Prištinskog univerziteta izmeštenog na sever Kosmeta. Trkama u Zaječaru završena kroz serije RTS-a. Sutra oblačno i suvo do 14 stepeni. U požaru koji je rano jutros izbio u neregistrovanom staračkom domu u Pančevu, tri osobe su nastradale, a 11 je povređeno. Policija je uhapsila dve osobe osumnjičene za pomaganje u izvršenju teškog dela protiv opšte sigurnosti, javlja Goran Jovičić.
Do požara je došlo u zgradi u ulici Svetog Save 60A. Požar je izbio jednom stanu na drugom spratu, a dim se nakon toga proširio na stan na trećem spratu. U ovim trosobnim stanovima bilo je smešteno 14 lica starijih od 70 godina. Bilo je tu i bolesnih i slabo pokretnih ljudi. Da čujemo šta su nam rekli pripadnik sektora za vanredne situacije Boro Majkić.
Uzroci požara će biti saopšteni nakon uviđaja koji je u toku, a ovaj požar je ugasilo 7 vatrogasaca sa 3 vozila.
I direktor bolnice u Pančevu Sloboda Novuka.
3 su upućene u Beograd, 2 pacijenata na VMA toksikologija zbog intoksiciranja ugljen monoksidom i jedna baka upućena u Zvečansku ulicu zbog teže opekotine na desnoj strani tela. Ovih 8 ljudi koji su kod nas zbrinuti, stabilni su, dobri su, ne očekujemo neko njihovo pogoršanje zdravstvenog stanja.
Policija je uhapsila organizatorku neprijavljenog staračkog doma zbog osnovne sumnje da je počinila teško krivično delo protiv opšte sigurnosti i još jednu osobu koja je izdala 3 stana. Policija nastavlja da istražuje ovaj slučaj.
Tragedija u Pančevu ponovo je otvorila pitanje kakvi su uslovi za smeštaj starih i zašto i dalje, prema nezvaničnim podacima, u Srbiji pored državnih i oko 250 licenciranih radi približan broj nelegalnih staračkih domova. Dok se ne podigne svest u celom društvu da ova delatnost ne sme biti ni izvor lakog profita, ali ni jeftin smeštaj za ostarele srodnike, možemo očekivati da se tragedije poput ove u Pančevu ponove, kažu naši sagovornici. Mila Mirjana Nikolić.
Osobi koja je danas uhapšena zbog organizovanja nelegalnog staračkog doma u Pančevu, do sada je 2 puta zabranjivan rad u toj delatnosti, izjavio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin. On je upitao tužilaštvo i sve nadležne državne organe kako je moguće da se to dešava i dodao da na sajtu Ministarstva rada postoji spisak legalnih domova za stare. On je apelovao na decu da ne ostavljaju svoje roditelje u ilegalnim domovima, naglasivši da oni nisu vlasništvo svoje dece i da nisu potpisali saglasnost da budu u tim domovima. Problem smeštaja starih u Srbiji će i narednih godina biti aktuelan s obzirom na demografske podatke koji nas svrstavaju među najstarije nacije na svetu. U našoj zemlji staro je 18% populacije, a prema rečima direktorke Gerontološkog centra Beograda Suzane Mišić, 3 do 5% njih smešteno je u domove, što je na nivou proseka evropskih država.
Mislim da je osnovni problem nepostojanje dnevnih usluga u zajednici, dakle na lokalnom nivou, koje bi prevenirale odlazak u dom. Ali naravno treba razvijati privatne domove, ali pod određenim uslovima i standardima koje država propisuje.
Kada se dese tragedije poput ove u Pančevu, osim vlasnika ilegalnog doma, odgovornost, kaže Mišićeva, snose i srodnici koji moraju voditi računa kome poveravaju život onih koji više ne mogu sami da se brinu o sebi.
Odlazak u dom u poslednjih par godina ide u pravcu smeštaja ljudi sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Dakle, mi nekako se pretvaramo u palijativnu negu.
Korisnici nelicenciranih ustanova često kažu da su se na takav potez odlučili zato što u državnim domovima nema mesta, jer samo u Beogradu na listi čekanja je između 150 i 200 ljudi, dok je smeštaj u privatnim domovima, kažu, preskup. Predsednik udruženja Udruženja privatnih ustanova socijalne zaštite Radoslav Milovanović kaže da je ipak bolje odabrati licencirani dom, a da je, kada je reč o cenama, u javnosti stvorena pogrešna predstava, jer su korisnici domova često teški pacijenti kojima treba da se pruži ozbiljna zdravstvena nega.
Ustanove socijalne zaštite proširuju svoju delatnost i na zdravstvene usluge zapošljavajući stručan kadar, lekara, opšte prakse ili čak i specijaliste.
Milovanović kaže da licencu nije teško dobiti, ali da je mnogim vlasnicima domova kao i neodgovornim rođacima jedini motiv profit.
Ne dovode samo roditelje, dovode i tetke, ujne, komšinice kojima uzimaju stanove pa imaju neke druge namere, ne da izaberu ono što je najbolje, nego ono što će biti njihov lični interes, zato postoje ilegalni domovi.
Inspekcijski nadzor, kaže Milovanović, treba da bude oštriji, a uslovi za licence još zahtevniji, jer našim starijim građanima treba pružiti dostojanstvenu starost. Ministarstvo rada, boračkih i socijalnih pitanja zatvorilo je u protekle dve godine 56 ilegalnih domova zbog loših, ali i opasnih uslova za život.
U požaru koji je u toku prepodneva izbio u domu za decu bez roditeljskog staranja u beogradskoj opštini Voždovac nije bilo povređenih. Tamo je bio Veljko Medić.
Sve se dakle dogodilo oko 10 časova i 15 minuta u vreme dok su deca bila na doručku. Jedan od zaposlenih je primetio dim u jednoj od prostorija, ušao je i video da tinja sunđer na jednom trosedu. Ubrzo je ugasio tu vatru, međutim za svaki slučaj nadležni su pozvali vatrogasce. Deca je bilo oko 60 u tom trenutku u zgradi, međutim niko nije bio ugrožen, ali za svaki slučaj su evakuisani. Šta je uzrok ovog požara, da li je neko bacio opušak ili je reč o instalacijama, o tome tek posle uviđaja. Ovde je sve normalno, deca su se vratila svojim redovnim aktivnostima.
15 časova 7 minuta, vi slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Premijer Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda koji borave u Beogradu u okviru šeste revizije sporazuma sa Srbijom.
Posle detaljne revizije predstavnici MMF-a pohvalili su rezultate koje je Srbija postigla i istakli da je stanje u srpskom budžetu stabilno i da su uočili značajan napredak po pitanju boljih prihoda, bolje naplate poreza i manjih rashoda. U razgovoru je konstatovano da je Srbija i dalje na dobrom putu stabilnih makroekonomskih i fiskalnih pokazatelja. Predstavnici misije MMF-a istakli su da postoje određeni problemi u hemijskom i rudarskom sektoru. Bilo je reči i o planiranom povećanju plata i penzija.
Premijer Aleksandar Vučić i američki ambasador u Beogradu, Carl Scott, razmotrili su situaciju u regionu i konstatovali da je konstruktivna i odgovorna uloga Srbije u promovisanju boljih odnosa na Zapadnom Balkanu ključna za regionalnu stabilnost. Vučić i Scott zaključili su i da uspeh dijaloga Beograda i Prištine zavisi od primene do sada postignutih sporazuma. U razgovoru je ocenjeno da su bilateralni odnosi u usponu, što se odražava i na povećanje ekonomske saradnje Srbije i Sjedinjenih Država.
Bivši američki ambasador u Beogradu William Montgomery smatra da je do zastoja u dijalogu Beograda i Prištine došlo uglavnom krivicom Prištine, a Beogradu savjetuje da ne naseda na provokacije i da ostane čvrst u želji da dijalog napreduje. Pobrinite se da krivica za nedostatak napretka u potpunosti padne na kosovske Albance i insistirajte da Evropska unija na to odgovori, rekao je Montgomery za Tanjug.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović demantovao je navode pojedinih medija da je Srbija proterala bilo kog državljanina Rusije.
On je negirao i da je bilo ko otišao iz Srbije sa sekretarom Saveta za nacionalnu bezbednost Rusije Nikolajom Patruševim koji je bio u poseti Beogradu. Stefanović je naveo i da sa glavnim tužiocem Haškog tribunala Seržom Bramercom nije razgovarao o izručenju troje članova Srpske radikalne stranke, već da je bilo reči o nastavku saradnje i istrazi ratnih zločina.
Slede vesti iz sveta. Federalni istražni biro ponovo pokreće istragu zbog nezakonitog korišćenja privatnog internet servera bivše državne sekretarke i predsjedničkog kandidata Demokratske stranke Hillary Clinton. Istraga bi mogla da utiče na predsjedničke izbore do kojih je ostalo samo 10 dana, javlja Nenad Zafirović.
U pismu od samo tri pasusa direktor FBI James Comey ističe da je u odvojenoj istrazi utvrđeno postojanje mailova koji bi mogli biti značajni za istragu koja je zvanično zaključena 5. jula. Direktor Comey naglašava da FBI još uvek nije u mogućnosti da zaključi koliko su nova otkrića značajna za prethodnu istragu, kao i koliko će dodatni posao trajati, ali ističe da je neophodno da se utvrdi da li bilo koji od tih mailova sadrže poverljive informacije. Američki mediji spekulišu da je reč o mailovima najbliže saradnice Hillary Clinton, Ume Abadin, čiji je sada bivši suprug, bivši kongresman iz Njujorka, Anthony Weiner, pod istragom FBI-a zbog slanja eksplicitnih tekstualnih poruka maloletnoj devojci. Hillary Clinton je očigledno bila zatečena najnovim razvojem događaja, ističući da nije imala kontakt sa FBI-em.
Videla sam pismo direktora Comey-a. Ostalo je 11 dana do možda najvažnijih izbora u našim dosadašnjim životima. Zbog toga smatram da američki građani zaslužuju da imaju potpune i kompletne činjenice odmah. Sam direktor FBI-a je rekao da nije siguran da li su ti mailovi značajni i uverena sam, bez obzira o čemu se radi, da neće promeniti zaključke iz jula.
Republikanski kandidat Donald Trump nije krio zadovoljstvo novonastalom situacijom.
Imam veliko poštovanje za FBI što pokušava da ispravi ono što je bilo pogrešno. Ovo je najveći politički skandal još od afere Watergate. Verujem da će pravda konačno biti zadovoljena.
Analitičari ne mogu još uvek sa sigurnošću da procene koliko će sve ovo uticati na rejting Hillary Clinton, ali ako se obzir uzme činjenica da je Donald Trump u poslednjih nekoliko dana značajno smanjio zaostatak za Clintonovom, ovo bi mogli biti jedni od najneizvesnijih izbora u modernoj istoriji Amerike.
Sirijski pobunjenici pokrenuli su veliku ofanzivu kako bi probili blokadu sirijske vojske nad istočnim delom Alepa. Sa druge strane, ruski predsjednik Vladimir Putin odbio inicijativu ruskog generalštaba za obnavljanje vazdušnih udara na taj grad. U susednom Iraku pripadnici šiitske milicije napali su islamsku državu zapadno od grada Mosula, ali tvrde da nemaju nameru da uđu u taj grad sa sunitskom većinom. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Mada je iz Krimske luke Sevastopolj Rusija ka Siriji uputila teško naoružani brod razarač, ruski predsjednik Vladimir Putin ocenio je da ne treba nastaviti bombardovanje Alepa, već da je neophodno produžiti humanitarnu pauzu. Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije za naš program kaže da takvu odluku prvog čoveka Kremlja treba tumačiti kao jednu vrstu opreza i da ruski predsjednik u ovom trenutku vodi računa i o međunarodnoj reputaciji.
Ovih dana smo imali vest za koju će se na kraju najverovatnije ispostaviti da nije bila pouzdana, o navodnom ruskom napadu na školu u provinciji Idlib u Siriji, tako da pretpostavljam da se ova odluka može tumačiti s jedne strane na taj način, s druge strane Vladimir Putin je verovatno trenutno uveren da sirijske snage za sada mogu same da izađu na kraj na terenu sa protivničkim snagama kogod one trenutno bile.
Da bi presekli puteve snabdevanja pripadnika islamske države između Mosula i Rake, iračke šiitske snage pokrenule su operaciju preuzimanja grada Tal Afar, koji se nalazi u rukama džihadista. Samim tim što se borba protiv islamske države vodi na više frontova i u dve države, ukazuje na to da njen kraj nije na pomolu, navodi Lišanin.
Zato što ćemo imati u jednom trenutku najverovatnije nesumnjiv vojni poraz islamske države na terenu, ali onda ćemo se suočiti sa situacijom da brojne različite frakcije kontrolišu različite delove teritorije u Iraku specijalno, ali također i u Siriji, a tada će biti neophodan širi konsenzus i lokalnih i regionalnih igrača, ali pre svega obnovljeno poverenje između velikih sila kako bi se konflikt zaista i okončao.
U međuvremenu komanda međunarodne koalicije predvođena Amerikom saopštila je da će napraviti dvodnevnu pauzu kako bi se razmotrio nastavak ofanzive za oslobađanje Mosula od islamske države. Iračke specijalne snage stigle su do istočne strane tog grada i čekaju pojačanje.
Rudari Resavice, njih 1300 od ukupno 3000 koji su tužili firmu zbog neisplaćenog smenskog rada, nisu se izjasnili u datom roku o ponudi Ministarstva energetike da im se dug namiri u nekoliko rata. Zbog tužbi zaplenjen je dobar deo imovine rudnika od kancelarijskog materijala do uglja. U sindikatu Resavice očekuju da će oni koji nisu pristali na dogovor započeti nove pregovore sa ministarstvom, ali pod izmenjenim uslovima. Detaljnije u prilogu Nataše Ačimović.
Rudnici Resavice su u veoma lošoj finansijskoj situaciji, a zbog tužbi radnika za neisplaćeni smenski rad od pre nekoliko godina doveden je u pitanje opstanak tog javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju, poručuje poslovodstvo tog preduzeća. Niko ne spori, kažu da postoji dug prema rudarima u iznosu od 2 milijarde dinara, ali je neophodan reprogram. Sudski izvršitelji već skoro godinu dana plene sve što stignu, od fotelja do uglja. Rekao nam je pomoćnik direktora Resavice Nenad Stojković.
Popisuju nam ugalj i to se prodaje na licitaciji u bescenje. 50 miliona dinara do sada izvršeno zaplene. Primera radi, sitan ugalj koji mi distribuiramo termoelektranama i toplanama. On je oko 4000 nešto dinara je naša cena, a prodaje se znači od strane izvršitelja za nekih 1400 dinara. Situacija nije ni malo sjajna.
A taj ugalj kopaju rudari na dnu jame. Nije lako, kažu. Brine ih neizvesnost šta će biti sa rudnicima. Mnogo se problema nadvilo nad Resavicom. Nisu tužbe njihovih kolega najveći teret, već dugogodišnje propadanje firme. Rekli su nam rudari koje smo jednog dana u Resavici sačekali da izađu iz prve smene, iz dubine zemlje, dođu na svetlost dana u starim vagonima.
Dobar dan.
Pojedin sam iz Radio Beograda, pa malo sa vama da porazgovaram.
Šta ima da pričam? Nikad bolje, nikad gore.
Ja smijem da pitam kolika je plata?
Smiješ da pitaš. Onda kako koliko mi radimo i koliko radimo. Od 50 do 60, 60 i nešto hiljade. Gde ulazimo i šta radimo. Kome da se žalim?
Evo, mlad si rudar. Koliko godina imaš?
28.
I otkud ti u rudniku?
Pa eto, nema drugi posao. To je jedino ovde što ima. Deda je radio, otac radio, sad i ja, treća generacija.
Kako počinje tvoje jutro kad je prva smena?
Ništa, ustanemo pola šest, kafu ni u jamu.
I kako izgleda taj ulazak u jamu?
A evo vidite, vozićem do negde, postoje pešaka, možda oko 300 metara ispod površine zemlje, a dužina oko 4 km.
Teško ti je?
Neki dan jeste, neki dan nije.
Pa dosta teško. Krenemo, pozdravimo se sa porodicom, ko zna da će se vratimo. Ipak ima Boga i tako čuva nas.
Srećno.
Sreća će biti potrebna rudnicima iz Resavice da prežive, mada prema planu reorganizacije neće moći svi. Od ukupno 9, 4 će morati da budu zatvorena, ali postepeno. Uglja u njima za eksploataciju više nema.
Tokom ove godine većina zdravstvenih ustanova počela je da zakazuje preglede i izdaje recepte korišćenjem integrisanog informacionog sistema. Pokazalo se da umrežavanje zdravstvenih ustanova smanjuje čekanje u redovima i smanjuje pritisak na najopterećenije ustanove, ali uočeni su i mnogi problemi. Na primjer, kako primiti pacijenta koji je došao pola sata posle svog termina? Kakve nas inovacije još čekaju u zdravstvenoj administraciji u prilogu Nenada Milicu.
Samo u proteklih 6 meseci integrisani zdravstveni informacioni sistem registrovao je 10 miliona pregleda, kao i 18 miliona izdatih recepata. Sistem će uskoro spojiti sve zdravstvene ustanove, a naredni korak je da se u njega uključi i privatne klinike, laboratorije i apoteke. Savjetnik u Ministarstvu zdravlja Miroslav Pevac kaže da je u integrisani sistem već uključeno 450 zdravstvenih ustanova.
U septembru mesecu elektronski uput sa terminom došao je do obima od 40%, prethodno je bio na 32%, a prethodnog meseca je bio na 20%. To najbolje pokazuje korake kojima napredujemo u implementaciji sistema.
Zdravstvo će osjetiti veliku promjenu nabolje kada se eliminiše štampana dokumentacija, pri čemu najveći izazov predstavljaju elektronski zdravstveni kartoni. Još uvek postoji nedorečenosti kada je reč o važenju elektronskih dokumenata i njihovoj bezbednosti, što se mora rešiti donošenjem podzakonskih akata, kaže Ivan Ivanović iz Instituta za javno zdravlje Srbije.
Većina stvari koje su rađene do sada je bila prilično u jednoj sivoj zoni. Ono što jeste najveći problem u ovom trenutku jeste činjenica da elektronska dokumentacija na nivou cele države i pravila igre na nivou cele države nisu jasno definisane.
Oslanjanje na isključivo elektronske upute svakodnevno stvara probleme. Pa je tako u petak jedna trudnica vraćena iz Novog Sada u Srbobran jer sistem nije video njen uput. Direktorka Doma zdravlja Zvezdara Dragana Trifunović-Belanović navodi da je veoma nezgodno to što sistem često izbacuje termine za preglede koji ne odgovaraju pacijentima.
Pacijenti gube strpljenje iz prostog razloga što sekundarni i tercijarni nivo bi morali da daju više termina. I ostaje nam onda da pišemo upute bez termina i prioritetne upute.
Najavljene su i još dve inovacije koje bi trebalo da podignu efikasnost informacionog sistema. Obaveza pacijenata da SMS-om potvrde dolazak na preglede dva dana pre pregleda, kao i otvaranje jedinstvenog call centra za zakazivanje pregleda u svim zdravstvenim ustanovama.
Pored zamene ličnih karata i zdravstvenih knjižica, u Srbiji predstoji i zamena kartonskih vozačkih dozvola elektronskom karticom. Za to je ostalo još 8 meseci. O tome je sa načelnikom odeljenja za upravne poslove u MUP-u Srbije Čedomirem Lemajićem razgovarala Marina Stojadinović.
Koji je poslednji rok za zamenu papirnih vozačkih dozvola elektronskom dozvolom?
Taj rok je 10. jun 2017. godine. Nakon toga roka stare vozačke dozvole više neće moći da se koriste u saobraćaju, ali to ne znači da neće moći da se zamene za nove vozačke dozvole. Pozivam sve vozače u Republici Srbiji da blagovremeno podnesu zahtev za zamenu starih vozačkih dozvola za nove kartične vozačke dozvole kako bi se izbjegle i gužve na šalterima i problemi u kontroli saobraćaja.
Šta je potrebno od dokumentacije za ovu administrativnu proceduru?
Zahtev se podnosi teritorijalno nadležnoj organizaciji jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova po prebivalištu vozača, a u zahtev se prilaže stara vozačka dozvola, uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom ukoliko je vozač stariji od 65 godina života ili mu je vozačka dozvola izdata na osnovu ranijeg uverenja o zdravstvenoj sposobnosti u kojoj su konstatovana određena zdravstvena ograničenja. Pored toga, na uvid daje ličnu kartu i plaća naknadu za izdavanje vozačke dozvole u ukupnom iznosu od 1576 dinara.
Zašto je važna i ova elektronska vozačka dozvola, s obzirom na to da je ove godine počela i zamena papirnih zdravstvenih knjižica?
Nove vozačke dozvole Srbije, kartične kako ih nazivaju, su izdate u skladu sa normama i standardima Evropske direktive o vozačkim dozvolama. U tu vozačku dozvolu se podaci upisuju u rubrike koje su kodirane alfanumeričkim oznakama i kao takva može da se koristi u svim zemljama Evropske unije. Pri čemu je naravno i olakšana zamena tih novih vozačkih dozvola obzirom da su podaci upisani na način da su razumljivi svima. I sve zemlje Evropske unije izdaju vozačke dozvole na identičan način, odnosno sa identičnim podacima.
Kaže načelnik odeljenja za upravne poslove u MUP-u Srbije Čedomir Lemajić. A Prištinski univerzitet je pre 15 godina zbog ratnih dešavanja izmešten u Kosovsku Mitrovicu. Nastavu za oko 10.000 studenata izvodi 750 nastavnika i stručnih saradnika. Uprkos lošoj bezbednosnoj situaciji, univerzitet se razvija, a sve više studenata koji dolaze iz uže Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. O tome kakvi su uslovi studiranja i smeštaja, sa njima je razgovarala Tanja Vujisić.
U okviru univerziteta u Prištini sa izmeštenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici funkcioniše 10 fakulteta. Osim u severnom delu Kosovske Mitrovice, fakulteti se nalaze i u Leposaviću, Lešku, delom Zvečanu, a organizuje se nastava i u isturenim odeljenjima u Gračanici, Ranilugu i Kuscu. Stariji studenti koji već nekoliko godina studiraju u severnom delu Kosovske Mitrovice uglavnom su zadovoljni nastavom i smeštajem. Jedna od njih, Ana Đorđević, za Radio Beograd kaže.
Mislim da kriterijumi nisu ništa niži od onih nego na bilo kom univerzitetu u centralnoj Srbiji. Što se tiče hrane i generalno smeštaja, onih nekoliko dana tokom nedelje koliko ja provedem u menzi ili tokom par obroka, ja mogu da kažem da sam i više nego zadovoljna. Što se tiče smeštaja, možda to jedina stavka koja nisam zadovoljna.
Inače, studentski domovi su opremljeni čitaonama, TV salama, bibliotekom, studentskim internet centrom, teretanama, kao i studentskom poliklinikom. A ove godine Univerzitet u Prištini je dobio još 1000 novih studenata, od kojih mnogi dolaze iz uže Srbije, ali iz Republike Srpske kao i iz Crne Gore.
Nadam se da će sve biti u redu, srećan sam i zadovoljni su. Ima dosta toga da se nauči i treba.
Nadam se da će ovo biti jedno novo iskustvo, lepo iskustvo i čekam se najbolje.
A student prorektor Prištinskog univerziteta Nemanja Biševac na početku nove školske godine imao je poruku za sve svoje kolege.
Poštujte svoje profesore, asistente, saradnike, budite redovni i marljivi na predavanjima. Pomažite svojim koleginicama i kolegama. Vodite računa o načinu na koji se ponašati kada niste na fakultetu.
Recimo i to da Prištinski univerzitet sve više radi na međunarodnoj saradnji, u okviru koje ima sve više značajnih projekata.
Kultura, projekcijom filma Visoko društvo američkog autora Woody Allena, večeras u Beogradskom centru Sava počinje nova filmska revija Cinema Fest. O tome Vladimir Đudović.
Po uzoru na nekada izuzetno popularnu i uvek dobro posećenu reviju Cinemanija, koja se ugasila pre nekoliko godina, nekoliko domaćih distributorskih kuća pokreće Cinema Fest. Po gabaritima skromniji od Cinemanije, Cinema Fest publici u Srbiji, ali i u Crnoj Gori, nudi 10 filmskih naslova u 5 večeri zaredom. Filmove za prvo izdanje Cinema Festa selektirao je Ivan Karl.
Program je onakav kako je po meni trebao da bude, pogotovo za jedno prvo izdanje koje inauguriše ceo projekat, a to je Woody Allen koji uvek puni sale, on je Pedro Almodovar takođe, Fatih Akin, znači već to su sama ta tri imena su dovoljan signal koja je vrsta programa. I zatvaramo sa filmom Dobrica Srđe Penezića sa Slavkom Štimcem u nastavnoj ulozi i sa Slavkom Štimcem u različitim fazama njegovog života i filmske karijere, jedan vrlo lep, pitak, pravi domaći film za završetak cele manifestacije.
Osim pobrojenih festivalskih hitova i premijere jednog domaćeg igranog filma, na programu Cinema Festa su i svetski bioskopski hitovi, komercijalnije ostvarenja, nalik na ona koje su nekada predstavljala okosnicu Cinemanije. Novi naslovi poznatih svetskih glumaca Marion Cotillard, Bena Afflecka, Kevina Spacey, Nicole Kidman, Colina Firtha, svoje bioskopske živote počeće upravo na Cinema Festu koji od večeras pa do 2. novembra traje uporedo u Beogradu, Kragujevcu, Podgorici i u Budvi.
Sport. Na poslednjem takmičenju kroz serije RTS-a održanom u Zaječaru, kroz cilj je protrčalo 1443 učesnika. U konkurenciji seniorki pobedila je Amela Terzić, dok je u muškoj konkurenciji najbrži bio Hilary Timajok iz Kenije. Javlja Miroslav Nešić.
Četiri završna krosa ove godine održana su u Rekovcu, Šapcu, Požarevcu i u Zaječaru i kroz cilj je ukupno protrčalo 3657 predškolaca i učenika. Najviše ih je bilo upravo danas ovde na stazi u hipodromu u Zaječaru, 1443. U trci seniorki, one su se nadmetale na stazi dugoj 3 km, najbrže je bila naša Amela Terzić, pobedila ispred Teodore Simović i Tereze Kwamboke iz Kenije. Seniori su se nadmetali na stazi dugoj 5 km, a dominirali su Kenijci, pobedio je Hilary Kimayo sa ubedljivom prednošću nad drugoplasiranim našim Elzanom Bibićem, a treći je Kenijac Henry Kemboy. Elzan Bibić komentariše svoje drugo mesto i današnju trku.
Dao sam svoj maks, međutim to je bilo dovoljno da dođem do prvog mesta. Zahvaljujem se publici koja je bila tokom cijele trke uz mene.
Recimo još jednom u ovogodišnjoj završnoj seriji Kroseva radio televizije Srbije, danas je postavljeni rekord. Stazom na hipodromu ovde u Zaječaru protrčalo je 1443 učesnika.
Skupština Košarkaškog saveza Srbije prihvatila je ostavku Dragana Đilasa, a novi predsednik biće izabran 15. decembra, javlja Vlade Radičević.
Skupština je u skladu sa statutom samo konstatovala ostavku uz prisustvo 23 od 32 člana Skupštine Košarkaškog saveza Srbije. Među njima sednici je prisustvovao i počasni predsednik Bora Stanković. Na molbu Dragana Đilasa nije bilo diskusije. On je podneo izveštaj o dosadašnjem radu i zahvalio se saradnicima na izuzetnoj saradnji. Đilas je zadovoljan šestogodišnjim periodom u kojem je pod njegovim vođstvom muška reprezentacija stigla do 2. mesta u Evropi, a košarkašice su evropske šampionke. Obe selekcije osvojile su i medalje na olimpijskim igrama, ali smatra da je savezu potrebna nova energija na čelu. Čujmo predsednika Skupštine, magistra Dragana Gačića.
Dragan Đilas je svojim radom za ovih 6 godina postavio ovako prilično visoke standarde i treba ih, ako ne prevazići, onda i bar biti na istom nivou.
15. decembra biće održana izborna Skupština, a do tada upravni odbor će formirati komisiju koja će rukovoditi izborima. Da bi neko bio kandidat za novog predsednika Košarkaškog saveza, moraće da ima 7 potpisa članova Skupštine.
Kućno vaspitanje kao jedina autocenzura. Za sedmicu govori crtač, ilustrator, umetnik Dobrosav Bob Živković. Ja sam Ana Tomašević sa vama u nedelju od 10.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Nišu je 12, Novom Sadu 10 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru magla ili niska oblačnost, tokom dana oblačno i suvo. Samo na istoku i jugoistoku moguća kratkotrajna kiša, na planinama slab sneg. Jutarnja temperatura od 0 do 7, najviša dnevna od 9 do 14 stepeni. U Beogradu oblačno i suvo, jutarnja temperatura 5, najviša dnevna 13 stepeni.
I za sam kraj emisije podsjećanje da zimsko računanje vremena počinje noćas u 3 sada, kada ćemo kazaljke na časovnicima pomeriti za 1 čas unazad. Bile su to novosti dana prvog programa Radio Beograda, koje su pripremili i realizovali urednik vesti Nenad Selaković, spiker Biljana Jovanović, ton realizator Predrag Urošević, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijetan dan uz Beograd 1.